kun radio sagale americati radio sagale america utata kabege jmatat gergere kesta salam awalekka ajel kabege sasadit meter bandi digdemile ma digdemishen istobmi tokorret washington dc ra kadabersu sagan tafan romo amajel kaba geffatota kenya jallata mo fagof dio da radio marsa internet satellite nail satin akasmat facebook idan saganta kenya dufajir ta martinu nagomin kenya bakawon jirtalit sirada kabakamoltan kiptata ebladigdemi saddet barakumala mabdigdemi tokko akalakof setiyopia timmo ebladigdema barakumala mabkuda sadi kesume sankesan rani no modanditi presidentin somalia farmajo jedamun bekaman muhammad abdullahi muhammad yero ango sani waggal maqere fachu yalin godane gabiyetti ke setmor mika se bode yali sanada bani jiru minister imala united states anthony blinken ega taita qabatani yero jel qabati karamer santerneti biyot afrika dawotani qopila deddat leer mataju magalambot dergegon college beratan awasarra malleqa walitti qabudan ijolle menen qamne haduri rakkatani sinmo tamanay dajirani gargar sagumachen kabordin filanno biyolessa eyemarra haqe ture parting gadabil summa oromo manamurti tiyete eyemasade bifachudubata kannenif kabrod af agat murasa ganta kenya tin walin turajen dagefato ta kenya producer in tamsasarra branailu tamsas internetif media wasumma kakinde situmo tigist gemeti odu garatu jubetan sindabar
Samontan udun galgala kanaf qamnu kuno President in Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad yero ango sani waggala maf erefachu fialin godan ergamormi guddabi yettike sattikasi seboda yadichati sanijru gabasa gutu jallanne esa
President in Somalia ango qabatane tifufuf akkandandeñe dibabi yekesaf ala tae nakasumas Mogdisho keessatti walitti bu'insaa fi hiriirri gaggeeffame sana booda beeksisan. Roobi har'aa ganama pirezidaant Farmaajoon haasaa gama televiziyoonaan dhageessaniin waliigaltee baatii fulbaana darbe tolfame kan waa'ee filannoo kanneen mallatteessan hatattamaan walgahii waaman.
Anagu ka dowlad ahaan mar kasta waxaan diyaar u nahay amaanu ahayn.
Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa kan yeroo maratti amanaa ture ammas. ilaalaa jiru marii gaggeessuu dubbatanii walii galuu kanaafis teenyee dubbachuun akka furmaata tokkittiitti ilaala waliigaltee fulbaana 17 tolfame kan kabaju yoo ta'u yaada koree teeknikaa baayidoo'aa modeela filannoo kan ilaaleen dhiyeesses ni fudhannaa jedhan barri aangoo mootummaa pirezidaantii soomaaliyaa kan Farmaajoo baatii guraan ala darbe kan xumurame yoo ta'u biyyattiin akka saganteeffame tureetti filannoo gaggeessuun dandeenye. Gara jalqabaa baatii kanaatti paarlaamaan Soomaaliyaa inni gadaanu mootummaa waggaa 4 aangoorra ture bara aangoosaa waggaa 2 dheeressuuf waliigalee ture seenatni biyyattii tarkaanfii kana fudhatama dhabsiisuun immoo rakkoo siyaasaa kakaasee jira.
Gursaan pirezidaantii Eertiraa Yamaana Gabra'aab tuwiitarii irratti maxxansuudhaan duulli maqaballeessee Eertiraa irratti raawwatamaa jiru karoora hamminaaf jecha itti fufaa jedhan. Loltoota Eertiraatiin gargaarsi midhaan nyaataa naannoo Tigraayitti akka hin darbine gurame saamame ka jedhu maddeen eenyummaan isaan beekamneen walitti aanuudhaan kan gabaasamu oduu uumamee dubbatamu kan AFP'dhaan gabaasamee jedhan. Eertiraan wuxneef ibsa gaazexeessotaaf kenname ka sirnaa simatte garuu Itoophiyaa keessa ka ture bulchiinsi TPLF gaaffii tole jedhu kan Eertiraa biraa dhiyaate waan hin simanneef karoorri jiru milkaa'in hafe jedhan. Bara 1999 keessa waraansa daangaa suukanneessaa Itoophiyaa waliin geggeeffameen daayireektarri USAID rakkoon sun hamaa waan tureef jecha gargaarsi midhaan nyaataa Itoophiyaaf dhaqu karaa asabba'ee gama Jabuutiin akka ergamu AM argachuuf Finfinneef Asmaraa gidduu deemaa turan jedhan. Seenaan haala qabatamaa kanaaf barnoonni irraa argamu Eertiraan gargaarsa namummaa laalchisee hagam naamusa irratti akka hundoofte ejjennoo cimaa qabaachuusee mul'isa jedhan. Haa ta'u malee barbaachisaa ta'us miidiyaaleen qorannaa hanga tokko tuu hin geggeessin ragaa tuun argatin oduu uumamee dubbatamu maaliif fayyadamu jedhan. Yamanin tifufuran ugumatti kana maraf kalesa AFP raf debin kenna buskaru kesa kutani matan sanjeran ammammo Al Jazeeraan gabaasa cite kabro bultoonni Eritiraa maasii midhaani guban jedhu maxxansuuf jira jechuun dhaga'een jira jedhaniiru. Dhugaa jiru kan yeroon oomishaaf lubaanaa hanga sadaasaatti ta'uu ni dagatame jedhan. Hoogganaan Komaand Poostii Naannoo Tigraay Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal Tasfa Maariyaam kaleessa AFP'f ibsa kennaniin torbanneen lamaan darban keessa keellaa sakattaa keessumaa kanneen loltoota Eritiraan to'atamu bira darbuuf rakkoon nu quunnamee jira jedhaniiru. Keellaaleen sun magaalaa Addigiraatiif Aksuum gidduu ka jiru ta'ullee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. AFP'n kaleessa galmee mootummaa afaan Ingiliffaa caccabaa ta'een barreeffame argadhe jedheen. Loltoonni Eritiraa gargaarsi midhaan nyaataa naannoo waraanaan bitutte Tigraayitti akka hin darbine ugguranii saaman jedha. Dhaabbati oduu kun itti dabaluudhaan akka jedhetti galmeen sun loltoonni Eritiraa bakka Tigraay keessaa midhaan itti raabsamutti argamuudhaan dhiyeessii jiru waan saamaniif kanneen gargaarsaaf dhufan sodaatanichii baqatan jedha. AFP'n itti dabale hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kan yeroo muluu naggaa kaleessa akka ibsanitti uummanni waa'ee rakkoo daandiif raabsii midhaan nyaataa komee dhiyeessaa jiru waajjirri isaaniis qorannaa geggeessaa jira jedhan jechuudhaan AFP'n gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden har'a galgala innaa koongirasiif haasaa dhageessisan biyyoota kabiroo waliin attamiin hariiroo uumuuf waltajjii addunyaa irratti Ameerikaan attamiin qooda hooggantummaa fudhachuu dandeessi ka jedhu ilaalchisee karoora qaban ibsu jedhamee eegama. Dubbiimtuun Waayit Haawus Jeen Saakii haasaa Baayiden dura akka dubbatanitti yaadi Baayiden imaammata alaa ilaalchisee dhiyeessan iddoo Ameerikaan addunyaa keessaa qabdu bakkatti deebisu. Akka biyyaatti safuun keenya maali ka jedhu of keessaa qaba jedhan pirezidaantichi walta'insa chaayinaa waliin jiru dabalatee imaammata alaa gama laaleen kan isaan dursa kennaniif hedduu irratti dubbachuun isaaniillee hin hafu jedhaniiru. Bulchiinsi Baayiden qaamota michoota ta'an waliin daran hojjechuuf dhiibbaa gochuun jechuun baatii kana loltoota Afgaanistaan gamasii baasuu laalchisee miseensota neetoo waliin qindoominaan hojjechuudha. Afaan yaa'in mana maree Naansii Paloosii pirezidaant Baayiden rakkoo yeroo seena qabeessa kanaaf furmaata barbaaduuf carraawwan jiraniif mul'ata jiru irratti aangoo qabatanii guyyoota 100 keessatti haasaa akka dhageessisaniif mana maree bakka bu'oota uummataatti affeeraniiru. Saakin akka jedhanitti kaka'umsi maammata Baayiden ijoon barnootaaf oolmaa daa'immanii ijoollee irratti maallaqa baasuudha jedhan oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkeen eegamuudhaman yeroo jalqabaatiif karaa marsaa intarneetii biyyoota Afrikaa daawwachuudhaan qophiilee adda addaa irratti argamanii jiru. Hoogganoota biyyoota lamaa ka Keeniyaaf ka Naayijeeriyaa waliinis dubbatanii jiru. Gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa argite Basqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Aantoonii Bilinkeen gurmuu namoota Afrikaa duraanii Ameerikaatti baratan yookiin hirmaachisa hoggansa dargaggoota Afrikaa yookiin Young African Leadership Initiative yookiin immoo Yaalii jedhamee beekamu wajjin kan wal arganii dubbatan. Haasaa kana keessatti karaa bulchiinsa gaariitiin mirga namoomaa addunyaa kabachiisuudhaan imaammata dhimmi alaa Ameerikaa irratti bu'uureffate ta'uu isaa cimsanii tuqaniiru Bilinkeen. Sirna daawwannaa karaa intarneetiitiin taasifame kanarratti gaaffileen ciccimoon haala qilleensaa sochii chaayinaan Afrikaa keessatti gochaa jirtuu fi sochii xiinxaliyyummaa Afrikaa keessa jiru kan ilaallatanii ka'anii dubbatamaniiru.
We're very much committed to working with partners to advance peace and security in Africa.
Firoottan nageenyaa fi tasgabbii Afrikaatiif dursa kennan wajjin dhaabbachuudhaa fi fedhii guddaa qabna. Yeroo gabaabaa keessatti waan dhimma nageenyaa walitti bu'iinsa araarsuu sochii dippiloomaasii mirga namoomaa fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffanna. Fuuldurattis jaarmiyaalee dimookiraasii jajjabeessuu dandeettii guddina sabaa fooyyessuu fi guddina dinagdee irratti hojjechuun bu'uura nu dhaabuu barbaannuudhaa jedhaniiru Bilinkeen. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa daawwannaa Waayit Haawus ta'anii namoottan Afrikaa duraanii Ameerikaatti baratanii wajjiniin gaaffiif deebii erga xumuranii booda gara Naayijeeriyaatti ce'uudhaan pirezidaantiidhaa fi ministeera dhimma alaa biyyattii wajjin itti fufuudhaanis pirezidaantiidhaa fi ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjin dhimma biyyoota lammanii irratti kan mari'atanii Tony Blinken imma ibe corona irratisi qondaltota biyottan lamani wajjineni dubbataniru jedamera. Blinken yero amma Afrika kesetti sochi biyi China gochajirtu irratis tiye fachunisani be kamera.
Countries in Africa will and should engage with a broad array of partners.
Biyottan Afrika biyota addadda kan akka China yokin Fransai, Turkey yokin Brazil, United States fi warra biro wajjineni firoma qabaachu hin danda'u. Biyyoonni fi hawaasni Afrika yemmuu biyyoottan kana wajjineni firumma yookiin walitti dhufeenya uumanu ija isaanii bal'inaan akka bananu abdii qabna. Chaayinaan addunyaa irratti dorgomtuudha. Dorgomsuun waan gaariidha. Amma bakkeen taphaa hundumaafuu walqixaa fi mijataa ta'etti. Garuu akka ilaalaa jirrutti waa'ee bulchiinsa mootummaa, waa'ee nageenyaa, waa'ee biizinasaa, waa'ee diinagdee fi dhimmoottan firoottan keenya Afrikaatii fi bu'uura ta'an irratti garagarummaa guddaa qabna. Yemmuu mootummaa Doonaald Tiraamp ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lama al tokko tokko biyyoota Afrikaa qaamaan daawwachuun isaanii hin yaadatamu. Akka hojjetaan waajjira Blinken tokko jedhanitti daawwannaan ammaa kun isa dhumaa miti. Yemmuu haalli dhibee deebi'ee mijatu Blinkenis gara Afrikaa qaamaan deemanii daawwatuu jechuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin immoo Antoonii Blinken sagalee dargaggoota addunyaa akka dhaggeeffatan dubbataniiru.
The most important thing we have is to hear and to listen to new voices.
Wanti barbaachisaan nu qabnu sagalee haaraa dhaggeeffachuudhaa fi hubachuudha. Sagalee dargaggeessa ta'e abdii haaraa yaada haaraa. Yaada kamiyyuu yaada gaariiyyuu yoo ta'e eenyuyyuu dhuunfatee qabachuu hin qabu. Yemmuu yaanni haaraan kun bakka gabaa yaadaatti dhiyaatu waan guddinni fooyyumsi dhufunatti fakkaata jedhaniiru Antoonii Blinken. Dhumarrattis yaa Afrikaa jedhani Antoonii Blinken. Yaa Afrikaa United States si dhaggeeffachaa jirti.
Manni murtii waliigalaa akka federaalaa paartii gadaa bilisummaa Oromootiif eeyyamni boordiin filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteesse jechuudhaan dura ta'an paartichaa VOA'tti himanii jiru. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartiilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa baatii bitootessaa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko saahidaan xoxoo Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartii 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'e hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqame ulaagaa barbaachisa hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabajee jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kanii turanii. Hanaqani bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma. Waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabna ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu jedhanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jedhan obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee duraan dhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordiin filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatti waliyyatee nu falmaa ture nus isarratti falmine manni murtii federaalaa waliigalaa eebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni Kenya kanu debu, emakan parti Kenya, parti Sernagada Bilisumma Oromo, akan Bilisumma Oromo kirame akanu kenamu akwa parti bumi na murtese, karena murti uma nu kenyawan tev, karena uman Kenya beke dekar sakanu kenu.
Presidentin parti Bilisumma Gada Oromo obo masai abbaga masanin. Partin Bilisumma Gada Oromo hajuja bordi filanno male ulaga hunda gutate parti soccho atre dajran
kuru sabago ne jira wan barpachisu parti kanaf nanno ne toyi akabiyetiti male tesiste jira yechuru iba tore no ratti iba godama tore malif lakose nasila kuma afuru gutu kamna tore amma kuma jafi dibasadeti fevorte mishan kamna manmurti isalalet waan ragaa keenya qabu hunda nurra fuudhet nu murteessina jechuudha. Warri biyyoo dursaa kuma godhan guutuu qaba. Naannotti murteessina rakkoo sabaatiin ammaan dura jechuudha. Walga'ii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 goonen gara naannotti gad buusnee jirra. Isoo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura ture nu midaalanii kuma godhan guutuu qabdanii jedhanii nu waqan. Nuwatuunni dhaga'uun barbaadani jechuudha rakkoo guddaati. Murtii kora sabaa achi galchanii osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin hin deebisani dhiibaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti maxxan boordiin filannoo maal isiniif deebisaa ture? Keessumaa haqamu keessa waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture?
Isaan biyyoolessaa jira. Nuti immoo biyyoolessaa miti. Yeroo isaan bira isaan dura kan galee jira. Fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchanii turre guyyaa ja'a booda jechuudha. Sun osoo achi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbeessa waan qabaniif miidhaa nurraan gahaa turanii jechuudha.
Paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti narmaa achi nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas nu murteessa nu mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi odoo hin qabne boordiin seera ala filannoo irraa nu ajjeesuunsaa sirrii miti. Kanaaf paartileen filannoo ala ta'an kun hundumtuu walii galee haala biyyi kanas keessa jiru tasgabbii godhame fulbaanaatti filannoon akka siqu rakkoo hin jiru. Hidhamtoota keenya namni guyyaa guyyaa dheeraa jiru. Siyaasni rakkoon siyaasaa mariidhaan adeemsa waan ta'eef mana marii paartilee damee Oromiyaa akka hundaa'u atattamaa akka hundaa'e falmiin diriiriin jedhamu akka eegalame. Rakkoon biyyaa akka furmaata argatu gaafachaa jirra.
Haala nageenyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti mul'achaa jiru akka furmaata waraa argatuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa morkattoota waliin mari'atanii fala biyyaalessaa fiduu qabu jechuun paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni kooleejii seenaa Amboo jiru keessatti baratan qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif daa'imman daandiirra jiraataniif gargaarsa gumaachuu isaanii dubbatu. Walitti qabaan gargaarsa kanaaf diiniin kooleejii seenaa obbo Sintaayyoo Abbabaa gargaarsi kun barattootaan qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa walitti qabamee akka kenname ta'uu ibsan daa'imman 189 uffata guutuu haadholii 68 lukkuu gaafa ayyaana faasikaa zayitaaf daakuu akkasumas namoota mana hidhaa jiraniif sangaa gaafa ayyaanaa bitanii gumaachan jiru. Naakoor Malkaa kanarratti dabalata qaba.
Walitti qabaan gargaarsaa fi diiniin kolleejjii seenaayaas obbo Sintaayyoo Abbabaa magaalaa Amboo keessatti sababa barattootuma isaaniin gargaarsa walitti qabanii qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif gumaachan yeroo ibsan akkas jedhu.
Deeggarsa kana gochuudhaaf wanti nu kakaase ayyaana faasikaa kana sababeeffannee barattoonni keenya magaalaa keessa deddeeman ijoollee daandiirra jiraatan ijoollee haadha abbaa maatiin qabne kan hin argu namoota adda addaa deeggarsa barbaadan kanumarraa ka'uudhaan maaliif ayyaana kana sababeeffatee. Magaaluma kana keessa deemnee qarshii walitti sassaabnee nuyis akka barattootaatti akka mana barumsaattis maankoon eegneetu yaada tokko qabannee kaanee naannoo guyyoota 4:51 akka magaalaa Amboo fi magaalaa Gudaritti deeggarsa sassaabaa turre Cuma kan itu dah, kan anu kerusi, cuma dibatukov digdamasi sahul, walikalau sahkan politika bani dekat sahkan rawat.
Dekat si sintas itu mal fei, enyu fei kan dekiran.
Dekat si nu rawat ni, toko reform tu ta sera mana surveisa sebutin aja walita majalu mampu jiran janik sangka kerusi cuma satu misianin sangka gudah toko bini. Aka ayanaf tin wanto yang kuneza kalati lama fatin mo namo ta arga kalleyi yo kini mo haduli datapani nama isan dekaru inkap ne nano haduli jata bisa detif daku daku bi zait isan ibineza jole diamond dandir jiratan kanamu nano ibavi datetami sagali da daku sazani seriti kan wanto jenne Ufata risani ufata kutu surrei surravi t-shirti kan ufata kutu risani fondo jenneo dekarsi kenyetto saditi kodamei turei chula.
Melkamu alamu tergaggota digirsa kana magala ambof gudarit polifika di demani waliti kaban keisa toko taudubbata. Isa firiot nisa yero namo tagar garsaf maalak agafatanitti rakkonu data ture jadu ibsejra.
Yero garagasaf kana chaturetti rakkatota yuki sargaka leyi magala ambof esejra. Amma umnatinya gargaru jecha mbenno bayetun muretera arama minami re darbi baba yeke sele bare amma gubarre hab gubarre re amnu tsabani tini tini college sina sb kismade kada changer tani minami ne tinu jani manu rasmu tiro amma kada tonni sinu fi gesani tinna wato fu kada tumale nakatto ta kada tinu ramu no rasatu rali
Daiman matiin kamni daandi magaalaan booyirra jiraatan keessaa tokko waa'ee gargaarsa isaa fi namoota biroodhaaf taasifamee mudubbatu akkas jedhee jira.
Eenyaa shufaan jedhama maa godaanaa daandiirra kanan jiraatudha magaalaa maamboo keessa.
Sababa maaliif daandiitti baate?
An daandichi kanan beeti ijoollummaa koorraa kaasee maatiin kun balaa konkolaataatti miidhaman turani. Sababa kanaatiif amma dandee yeroo ijoollummaa koo hojii humnaa garaagaraa. Jadi dalam rata jadi cantre, waktu makan jenis beranda bulat, ture waktu mau digara-gara macam nuri, nanda bandar ya berarti. Aci guia, gafa guia sambat ah, jadi makan berbanda dari makan kena kalau tadi guia kalau samo nanda jadi bayar dah menang jalan ini dan juga kanjuratan untuk masa sahaja ni upata satu.
Mee upata kami sih bintani mal tu mus agami.
Ani upata kalau samo bintani kalau sore bintani. Tutas nubita ni kan waktu ganat itu wakas malay t-shirt jelas nubita ni ru. Gama cukuda tu nuti dah gabe. Kanggu ya anggara dan di sini way negarre kalesa negarre kerabat baru si cari.
Namu tak kan nimbro firga malay dapat saudi insani kun.
Saudi insani kun. Namu ni magala kena kesajuran. Apakah ini tak itu jua negara tanji pati orang organ yang si makina sani kawan dia asal kah makina sani kah itu nahu. Negara fanya, cakap fanya, lipi tu fanjuru, sanggar warit ni, beratunya cili, makanan darat, dalam sisi sana ni kita orang makan ikan, bunung gara-gara tuan ni, ama akan kami ni makan lagi sajuru kuni rakat tu tak kasih jadi rajuru, karena waktu mati ni, manu makan sunulat ni, ni jalan ni kerap fukrakan kisah jalan ni, hoji manu tu, makinnya manu tu, nukum mandi bayar, udah tu, berno tanda tu bukit, hoji manu manu bana ini kuter.
Obosentaiyo le gamai sanitin dargaggootni qormaata keessa darbuun hawaasa bor tajaajiluuf jiraniif isaan qopheessaa jiru.
Dargaggoonni speciali mo barattoonni wanta akkasirratti hirmaachuun isaanii tokko hawaasni borusaan erga borusa isaanii fidan booda hawaasni isaan itti makaman sun hawaasa akkamiitii jireenya akkamii jiraataa kan jedhu san dursaanii qabataman wanta laalaan tureyyuu. Wabe waka wantoota baay'ee ka'anii chaalenjii guddaa keessa darban yeroo inni guddaan garuu barnoota dareetti baratan sanirra haala kanaan jireenya isaanii boruuf fakkeenyummaa ta'uudhaan wantoota adda addaa faayidaa guddaa akka isaan irraa argatanidha kan yaanni ka'e kun hojiinsa hojjetame jechuudha.
Qaamoleen hawaasaa deeggaraman miira akkamiiti kan isaan agarsiisaa turan mee miira isaaniitti dhagahame natti himaa yeroo deeggarsa kana gootaniif?
Kami jolly aktiviti, ada pada bani ganjaran tangsun, na pune upata tubisne, agantha bahsenna na popesine, si tabatan, baiye kesiani gambar, garu abdi bra nurra berbadu, mana jerenya inkabnu, to mana nubio ijar tani, to mana barumsanu bersih tani, sedia dada wandi sana nuga paten jera, kunimbo boru istana oji kuda, gambar baru dah, aduline, si tani ebba guddaadhaan nikaan boo'ichaan nikaan gammachuudhaan yeroo isaan eebban eebbisan baay'ee akka isaan itti gammadaniidha. Hidhamtoonni yookiin immoo sirreeffamtoonni seeraas yeroo sangaasan fuunee deemnu baay'ee nama nu yaadatu hin qabnu yeroo kana maatii keenya baran jirru kana nu gochuu keessaniif guddaa galatoomaa jedhanii miirri isaan agarsiisan tokko kan nama jeequdha, lammaffaa immoo kan nama gammachiisudha. Dhaa baay'ee namatti tola jechuu barbaade.
Amma hojimanii guddaa tokkotu isinitti kenname, innis hojimanii daa'imman daandii irra jiraatan kanarraa isinitti dhufe, hojii kimanii kanammoo akka dargaggootaatti qobaa keessan keessa boodaa yaaltammoo qaama kan biraa wajjin irratti mari'attanii gara fuulduraatti wanta karoorfattan qabdumoo mee maalirra geessan ergasii?
Yaada baay'ee xiqqoo taate mana kana keessatti kolleejjii kana keessatti uumamte kana amma otoo hin dhaabne jennees dhaabuu hin dandeenyu. Kanaan booda daa'imman kun haadholiin kun sirreeffamtoonni seeraa kunis wanta kana waan irraa eeggachuun isaanii oolu. Kanaafuu maal goone amma immediately akka bulchiinsa kolleejjichaatti proposal hojjechaa jirra. Proposal hojjennu sun bulchiinsi magaalaa akka lafa yookiin immoo iddoo ittiin ijoollee kanaaf mana ijaaruu dandeenyu iddootti isaan waa jiraachuu danda'an akka isaanii mijeessinu achii booda sponsoroota adda addaa dhaabbilee adda addaa darbee NGO'wwan adda addaarree deeggarsa gaafachuudhaan hoo danda'ame manuma citaarree otoo ijoollee kanaaf jaarreefi wanti dhufu kun gannadhaa fuuldurri kun gannadhaa amma danda'ame otoo bokka kanarraa isaan. Kiniitti galchinee wantoo jenne sana hin jalqabne malee wanti nu hojjenne jenne hin jiru.
Qindeessaa deeggarsaa Tibbana magaalaa Ambootti qaamolee hawaasaa gargaarsa barbaadaniif taasifamee fi diinii kolleejjii seenaayaas maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen isin galateeffadha. Waan jalqabdan kanatti milkaa fayyaa ta'a. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo taasisu Washington DC irraa.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Kan hidhaa keessa jiru hoogganaa mormitoota Raashaa Aleeksii Navaalnii haalli fayyaa isaa gada deemaa buluun kan akkaan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Navaalniin dhukkubbii dugdaa fi miila isaarraa itti dhaga'amuuf aangoonni mana hidhaa wal'aansa fayyaa isa barbaachisu akka kennisiisan gochuuf guyyoota 24 nyaata lagatee kan ture yoo ta'u amma sana gochuu dhaabee jira. Qufaa hamaa fi ho'i qaama isaa dabaluu ibsaa ture. Namoonni isa waliin hidhaman dhukkuba sombaan qabamanii hospitaala seenanii jiru. Haalli fayyaa Navaalnii gada deemaa jiraachuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden yaaddessuusaa itti gaafatamtuun pireesii kan masaraa Waayit Haawus Jeen Saakii dubbataniiru. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Teed Piraayis yaaddoo kana qabaachuu isaanii ibsanii aangoonni biyyattii fayyaa fi nageenya Navaalnii mirkaneessuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniif gaafatan. Kana malees akka battalumatti hiikamu akkasumas deeggartoota isaarra dararaan ga'u akka xumuraa argatu irra deebinee gaafannaa jedhan. Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuun Navaalnii summiin miidhuu ishee kan ilaaleen bitooteessa lama ministiriin dantaa'alaa Yuunaayitid Isteetsi uggura Raashaa irra ture bal'isee jira. Uggurri kun duraan Raashaa irra kan kaa'ame sababaa bara 2018 Yuunaayitid Kingdam keessatti warri basaasa Raashaa nama Sergee Skripaal jedhamu keemikaalaan summeessanii booda. Dabalataan immoo ministiriin maallaqaa fi ministiriin hajaa alaa Ameerikaa namoota Raashaa hedduu fi dhaabbatoota sagantaa meeshaa keemikaalaa ministirii ittisaa fi kutaa basaasaa kan federeeshinii Raashaa waliin hidhata qabanirra uggura kaa'aniiru. Meeshaalee waraanaa fi tajaajila waraanaa biyya ofiin ala akka hin baafne jechuudhaan biyyoota imaammata ba'ee keessatti tarreeffamanittis Raashaan dabalamtee jirti. Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuu fi dhiittaa mirga namoomaa geessisuun ishee waan hamaa hordofsiisuu kan danda'u ta'u aangoonni Yuunaayitid Isteetsi kallattiin akka ibsaniif mootummaan Ameerikaa aangoota isaaf ibsee jira. Meeshaa keemikaalaa gargaaramuun kan fudhatama hin qabnee fi seera addunyaa kan cabsu ta'uu ministeerri dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bileen kan beeksaniiru. Gara fuula duraatti yoo Raashaan kanatti fufti ta'e maaltu ta'uu akka danda'u dursee dubbachuu hin fedhu jechuun kan akeekkachiisan immoo dubbi himaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Teed Piraayis turan. Rashaan gara jabinaan haalitti isheen Navaalii qabdee jirtuuf akka itti gaafatamtu shakkiin qabu jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.